Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima amma ba'd. Ikhwati fi din azanillahu iyyakum. Alhamdulillah pagi ini 28 Rajab atau bertepatan 19 Februari kita bisa kembali lanjut kajian kita, melanjutkan dalam pembahasan kitab Al-Arba'in fi Madhhabis Salaf. 40 hadis berkenaan dengan madhab salaf, yang ini tentunya memberikan faedah besar bagi kita ketika kita menapak, melangkah, mengikuti jejak salafus salih yang kita ikuti dalam ilmu, dalam amal, dalam akidah, dalam akhlak, dalam muamalah, karena semua itu bagian daripada agama ini. Kita masuk hadis yang ke-11. Al-ilmu qabla al-amali wa da'wah. Ilmu wajib terlebih dahulu sebelum seorang itu beramal, bertindak, sebelum orang itu berdakwah. وَمَنْ لَمْ يَبْدَعْ بِهِ أَفْسَدَ أَكْسَرْ مِمَا يُسْلِحْ. Siapa yang tidak memulai dengan ilmu, dia bertindak, dia berdakwah, maka resikonya, kerusakannya jauh lebih besar daripada maslahatnya. Kita lihat hadis berikut, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِبْنِ عَمْرِ إِبْنِ الْعَاصِ radiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Amr ibni al-As, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sungguh Allah Ta'ala tidaklah mencabut ilmu serta-merta, ya, tiba-tiba dari hambanya. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencabut ilmu itu dengan cara wafatnya para ulama, sehingga umat kehilangan ulama. Di tengah-tengah umat tidak ada lagi ulama. Hatta idza lam yabqa 'aliman, sehingga ketika tidak tersisa lagi seorang alim di tengah manusia, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia pun mengambil pemimpin-pemimpin mereka yang bodoh. Yang diangkat adalah orang-orang yang jahil, tiada ilmu. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin. Maka ketika mereka ditanya perkara-perkara, urusan-urusan, mereka pun memberi fatwa, keputusan bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Lalu mereka sesat, lagi menyesatkan. Ini hadis Imam Bukhari Muslim. Lihatlah ya fila barakallahu fikum, dampak buruk yang terjadi ketika tanpa ilmu orang berbicara, tanpa ilmu orang berfatwa, tanpa ilmu orang bertindak, memutuskan perkara. Ini besar perkaranya. Urusannya luar biasa. Kerusakan melanda seluruh manusia. Sehingga Islam, Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dikatakan dalam Imam Bukhari sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qali wal-amal, wajibnya ilmu sebelum bicara, sebelum berbuat. Ya, itu dalam ayat Allah sebutkan di surat Muhammad, ayat 19, ya, Muhammad SAW. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ilmui bahwa tidak ada ilah yang hak yang wajib disembah kecuali Allah. Mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Ini perintah Allah supaya kita belajar agar kita ya berbicara dengan ilmu, apalagi kita sebagai seorang pemimpin. Kata Rasulullah SAW, innallaha yas'alu an kulli ra'in amma star'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin yang dia pimpin. Ya. Am hafidha, ahafidha am dayya'a. Apakah ia benar memelihara amanah, menjaga amanah, memimpin dengan baik, amdoya'a, atau bahkan ia menyanyiakan kepemimpinannya, amanahnya. Hatta yus'al rajul an ahli baitihi. Sampai Allah tanya seorang suami bagaimana pimpin keluarganya. Inilah yang fila barakallahu fikum. Tanggung jawab besar di pundak kita karena memimpin keluarga. Untuk apa kita pimpin? Agar mereka bisa kita selamatkan dari ancaman neraka. Dan ini adalah amanah besar. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di surat Tahrim yang ke-6. Wahai orang yang beriman, kalian jaga, kalian pelihara diri, keluarga, dari siksa api neraka. Dengan bagaimana caranya? Adibuhu ma'alimu. Kalian didik keluarga, kalian ajari keluarga. Ini perintah. Karena supaya apa? Mereka bertakwa kepada Allah. Sehingga mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Berarti seorang suami, seorang bapak, wajib untuk tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Dengan sebab itu dia bisa menyuruh keluarga seperti yang Allah perintah, melarang pun seperti yang dilarang Allah. Tidak membiarkannya keluarga itu tidak tahu arah. Dan tidak membiarkan keluarganya itu sesat. Ingat, kalau sampai seorang pemimpin itu jahil, tidak tahu ilmu, kemudian dia memberikan fatwa, akan merusak. Buktinya banyak dari saudara kita kaum muslimin, karena mereka tidak mengerti petunjuk dalam Al-Quran, justru anak-anaknya dibiar melanggar Al-Quran. Dan mereka itu takut kalau anaknya mengamalkan Al-Quran. Mereka tidak mengenal sunnah. Sehingga takut anaknya mengamalkan sunnah dan tidak mau anaknya mengikuti sunnah. Bayangin itu sampai terjadi seperti itu. Betul? Karena apa? Mereka enggak mengerti. Andaikan mereka ngerti Quran dan sunnah, dan akibatnya, keutamaannya akan menyelamatkan dia, dunia dan akhiratnya. Pasti mereka akan mendorong anak-anaknya kepada ilmu Quran dan sunnah, mengamalkan Quran dan sunnah, mengikuti bimbingan Quran dan sunnah. Karena dia tahu kalau ini akan menyelamatkan dari azab nerakanya. Dia berfatwa pun akan mengikuti bimbingan Quran dan sunnah. Nah, ketika kita tidak tahu ilmu, Allah perintah fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu. Ketika kalian tidak tahu. Ini perintah Allah. Jangan berdiam. Sudah tidak tahu. Pamalas tahu. Tidak mau cari tahu. Akhirnya dia tersesat. Ini bahaya. Antum masih ingat. Ketika orang-orang yang tiada ilmu berfatwa. Maka akan membuat binasa atau makin berat dosa. Seperti kisah yang membunuh 99 jiwa. Dia mau tobat tapi tanya kepada orang ahli ibadah tanpa ilmu dia bicara. Oh, dosamu besar. Tak mungkin Allah ampuni. Sehingga dia marah, kecewa. Dibunuhnya orang ini sampai 100 jadinya. Genap 100 jadinya. Dia bingung, ingin taubat. Ingin dibimbing. Nah, saat dia bertemu dengan orang mengarahkan ke tempat seorang alim. Ketemu dengan seorang alim, dibimbing. Orang alim itu berfatwa dengan ilmu. Kata orang alim, engkau bisa taubat. Allah menerima taubat Anda. Tidak terhalang Anda bertaubat. Hanya Anda tinggalkan negeri Anda yang jelek. Negerimu yang rusak, tinggalkan. Pindah ke negeri sana. Di sana negeri orang baik. Kamu beribadah bersama mereka di sana. Ini fatwa dengan ilmu. Karena seorang akan taubat, mudah dia meninggalkan kejahatannya kalau dia keluar dari tempat ya, orang-orang jahat. Kayak antum ingin bersih, tapi antum tinggal di lumpur. Satu kaki diangkat, dikasih bersih. Mau kasih bersih kaki yang satu, yang langsung masuk lumpur lagi. Kapan mau bersihnya? Caranya antum pergi dari tempat lumpur itu, pergi ke tempat yang bersih, baca cuci di situ, betul? Begitu caranya. Nah, ini kan makanya para ulama yang berilmu ini memfatwakan orang yang membunuh tadi, kau keluarkan dari keluar dari kampungmu yang jahat. Pergi kampung sana. Kamu bertaubat, kamu beribadah seperti mereka. Dia jalani, dia tinggalkan negerinya. Padahal di tengah jalan dia mati. Dan ini pun jadi perebutan malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang kemudian malaikat rahmat dan azab ini bakal sikuku, akhirnya Allah utus malaikat berikut untuk menjadi hakim agar ukur jarak dari dia berangkat ke tempat mati, dari tempat dia mati ke tempat yang dituju. Mana lebih dekat berarti dia dapat. Ternyata lebih dekat ke yang dituju. Sehingga malaikat rahmat yang berhak. Dia belum beramal, tapi masih niat taubat. Nah, ini saya ambil hadis, cerita ini adalah supaya kita lebih paham betapa bahaya orang berfatwa tanpa ilmu. Mengambil keputusan kebijakan tanpa petunjuk. Ini akan mencelakakan dan akan merusak. Na'yafillah barakallahu fikum, seperti petani saja. Dikira obat itu semua sama. Obat rumput dipakai buat semprot tanaman, ya mati tanamannya. Kan ada aturan-aturannya. Ini untuk urusan begitu saja ada aturan. Apalagi agama ini yang sumbernya Quran dan Sunnah, dia enggak paham. Nah, yafila barakallahu fikum, maka dakwah ahlus sunnah, ya, dakwatus salaf, tegak di atas hujjah, dalil yang jelas. Karena memang beliau sampaikan dalam wasiatnya, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian agama ini di atas hujjah yang putih, terang, gamblang. Sampai beliau bilang alailuha kana hariha. Malamnya laksana siangnya. Malam dan siangnya sama, terang. Artinya agama ini kapanpun, dimanapun, kondisi ayah apapun, waktu kapanpun tetap terang, gamblang. Karena keterangannya sudah jelas semua beliau tinggalkan dalam keadaan putih, gamblang dan terang. Sehingga beliau katakan, la yazihu anhu ahdun illa halikun. Tiada seorang pun menyimpang, melenceng, pasti dia binasa. Itu resiko. Siapapun yang menyimpang, dia binasa. Ingat ya filah barakallahu fikum. Selain yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu bukan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahutaala, al-ilmu ma ja'a min qibalillah wa rasulihi. Aw ma qala Allah ma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu yang datang dari sisi Allah dan Rasulnya. Atau apa yang difirmankan Allah, yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ilmu. Nah, kalau kita tidak lagi berpedoman dengan ini, kita mengikuti ucapan manusia yang lain, Allah dan Rasulnya, ucapan manusia biasa yang kita ikutinya, ini sesat kita. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat pertama. Apa kata Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wattaqullah. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali Anda mengedepankan ucapan seseorang di depan Allah dan Rasulnya. Artinya Anda lebih percaya dengan omongan manusia biasa daripada apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Jangan. Sebab ini penyimpangan, ini kesesatan. Dan akan menjadi perkara besar. Awalnya menyimpang. Jalan yang lurus, dia belok sedikit. Lama-lama dia jauh ke neraka. Itu resikonya penyimpangan itu di neraka. Maka ya fila barakallahu fikum, perhatikan yang dikatakan dalam ayat kemarin surat Yusuf ayat 108. Apa kata Allah Ta'ala? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Masih ingat? Apa kata Allah? Katakan wahai Nabi, ini jalanku. Aku ajak kalian manusia semua untuk ibadah kepada Allah ala basiratin. Di atas basirat, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang bersamaku. Ana wa mani taba'ani. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak masuk golongan orang-orang musyrik. Jelas, aku dan yang bersamaku, kata Allah, sebutkan dalam ayat, untuk belum menyatakan kepada kita. Sehingga, siapa di antara kita yang tidak mengambil ilmu dari Allah dan Rasulnya, tidak mau kembali pada Quran dan Sunnah, resikonya apa? Dikatakan dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Siapa yang menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengikuti cara orang-orang beriman, itu caranya para sahabat, padahal sudah jelas petunjuknya, jelas dalilnya, hujahnya, dia tetap menyimpang, mengambil jalan sendiri, tidak ikut di jalan Allah dan Rasulnya. Orang yang seperti ini dikatakan nuwalli ma tawalla. Kami biarkan ia terus sesat, leluasa dalam kesesatannya. Ini sidroj dari Allah ya ikhwah barakallahu fikum. Kalau ada seorang sesat, kok orang itu banyak pengikutnya, banyak penggemarnya, ya? Karena dia tampil di YouTube, di FB dan sebagainya, sehingga banyak penggemarnya. Tapi dia mengajarkan yang sesat, hati-hati. Orang yang seperti ini resikonya apa? Akan dibiarkan Allah memang, terus dia semangat makin getol dengan kesesatannya, merasa benar karena banyak pengikutnya. Tapi ingat akhirnya, wanuslihi jahannam, kami jerumuskan dia dalam neraka jahannam, kata Allah. Wa saat masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembalinya. dakwah capek di dunia, usaha begitu capeknya dilakukan di dunia, ujung-ujungnya membuat di neraka oleh Ya'udzubillah. Ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Dia berdakwah tidak berdasarkan ilmu. Sekali lagi, ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW sumbernya. Sehingga kalau mereka tidak mau mempelajari ilmu Quran dan Sunnah, berarti bahaya yang dia ambil adalah dari hawa nafsunya. Ya, dia akan bicara sesuai dengan hawa nafsunya, perasaannya, pikirannya. Seperti Fir'aun. Seperti Korun, kalau dia penguasa seperti Fir'aun, kalau dia kaya seperti orang, seperti Korun. Jadi Allah beri contoh buat kita, pengikut hawa nafsu. Kalau mereka itu diberi jabatan kayak Fir'aun, kalau diberi harta kayak Korun. Di samping kau aja dia bangga dengan hartanya dan dia sombong sewenang-wenang. Karena kekayaannya. Fir'aun diberi kekuasaan sewenang-wenang dengan kekuasaannya. Dan begitulah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Ketika ada jabatan kedudukan dia punya, dia akan sewenang-wenang. Diberi harta, dia juga gunakan sewenang-wenang. Itu contoh buat kita hati-hati. Allah sebutkan dalam Al-Quran supaya kita tidak mengambil ya, sikap seperti Fir'aun. Tidak pula bersikap seperti Korun. Dia mengandalkan katanya dia kaya itu karena kepandaian ilmunya. Tidak menyandarkan kepada Allah. Sehingga ketika Nabi Musa mengingatkan dia, dia tidak mau terima. Sama hal dengan Fir'aun tidak mau terima. Sehingga dua-duanya sama dibenamkan. Hanya bedanya Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di lautan. Sedangkan Korun ditenggelamkan di daratan. Di daratan mana? Kita tidak tahu sampai sekarang. Orang tidak tahu di mana Korun yang sesungguhnya. Tapi kalau dapat harta dalam tanah, bilang ini harta Korun. Padahal tahu di mana. Di Indonesia dia dapat. Di Maluku bilang ini harta Korun. Di Jakarta bilang harta Korun. Di Malaysia harta Korun. Mereka Korun di mana-mana hartanya. Ini hanya kiasan. Mereka tahu kalau Korun dibenamkan dalam bumi. Sehingga hartanya kalau didapati, oh itu harta Korun. Nah, itu cuma saja mereka tidak ambil pelajaran. Taib ilfila barakallahu fikum. Kita lanjut pada hadis yang ke-12. Jadi pentingnya tadi, dalam dakwah, dalam beramal, ilmu yang terlebih dahulu. Dalam bersikap apalagi, dalam bicara, apalagi di zaman fitnah. Kita hati-hati dalam menjaga lisan. Sebab apa kata Rasulullah SAW ketika ditanya dalam hadis dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, beliau ditanya, ya Rasulullah, man najat? Ya Rasulullah, apakah cara untuk kita selamat? Maka beliau bilang, imlik lisanak. Kamu tahan lisanmu, kuasai. Jaga, kendalikan lisanmu. Jangan gegabah bicara, jangan sembarang bicara. Kemudian, wasi' baituka, luaskan rumahmu. Maksudnya supaya engkau betah di rumah saja. Jangan banyak kesana kemari karena Anda akan mudah terpengaruh fitnah nantinya. Ketika berkecamuk fitnah. Kemudian yang ketiganya, wa'abki ala khati'atik, engkau tangisi kesalahanmu. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat. Ya. Ini untuk keselamatan kita. Karena kalau kita keluar ketemu orang bercerita, kena fitnah lagi. Ketemu orang yang keterfitnah lagi. Ini bahaya. Selamat engkau di rumah. Tapi kalau keluar untuk majlis ilmu, keluar untuk mengaji, keluar untuk sholat itu harus. Hanya keluar untuk banyak bergaul, terbawa arus. Apalagi teman bergaulmu tidak selektif. Ingat, kalau Anda mau bergaul, cari teman yang berilmu. Yang beriman. Sebab Nabi bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu ambil teman kecuali orang mukmin. Wala ta'kula ta'amaka ila taqiyya. Jangan makan makananmu kecuali orang-orang takwa. Ini sebaik-baik makanan kalau kita hidangkan buat orang yang beriman, yang bertakwa. Dia akan doakan kita. Barokah harta kita. Itu ikhwan barakallahu fikum. Ya. Taib. Ini penting bagi kita semua mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW untuk selamat. Karena betapa banyak orang masuk neraka disebabkan karena lisannya yang berbicara tanpa ilmu. Maka Allah Ta'ala jadikan termasuk dosa yang paling besar di atas dosa-dosa yang lain adalah antakulu alallah ma la ta'lamu. Allah katakan kul innamal harma rabbiyal fawahisha ma dhahara minhu wa ma batan. Katakan wahai Nabi, yang diharamkan Allah Rabbku dialah perkara yang keji, yang tampak atau yang tersembunyi, sampai ya engkau menyekutukan Allah yang tiada ilmu, tiada bukti, tiada sultan, kekuasaan padanya. Yang terakhir Allah sebutkan wa antaqulu 'alallah ma la ta'lam. Kau bicara tanpa ilmu. Ini berbahaya. Bukan porsi kita kita bicara. Sehingga akhirnya kita membuat orang terfitnah. Dan ini bahaya ya ikhwah. Apalagi di zaman-zaman fitnah. Saya barakallahu fikum. Nah, yang kita harus waspadai dengan wafatnya para ulama, dampaknya adalah merajalelanya kejahilan. Seiring dengan merajalelanya kejahilan, berarti kejahatan pun semakin merajalela. Itu menurut hadis Rasulullah SAW termasuk tanda-tanda kiamat. Inna baina yaday sa'ah, di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah yurfa'ul ilma yaksurul jahla, diangkatnya ilmu yaitu dengan wafatnya para ulama terus merajalelanya kebodohan, yaksurul haraja, banyak timbul al-haraj, pembunuhan-pembunuhan, pembantaian-pembantaian muncul di mana-mana. Orang dibunuh enggak tahu sebab apa dibunuh, yang bunuh juga enggak tahu kenapa membunuh. Sampai terjadi seperti itu. Hanya urusan sepele bunuh. Hadirin yang dimuliakan Allah. Seperti kejadian belum lama di Sulawesi itu. Membunuh temannya sendiri. Ya. Dan dia sengaja membunuh mau menjual organ temannya. Karena dia pikir supaya dia bisa dapat uang. Karena keluarganya menekan dia. Harus cari uang. Harus dapat uang. Harus ini. Dia pikir cari uang bagaimana. Ternyata dia dapati penjualan organ itu. Harganya sekian-sekian. Dia terpengaruh. Dia culik temannya. Dia bunuh temannya. Terus mau jual. Dihubungin orang yang punya nomor. Tidak nyambung. Akhirnya busuk. Ketemu pembunuhnya. Ini karena bodoh. Orang tua tidak ajar dia ilmu. Ya. Yang dipikir dunia, dunia, dunia. Makanya fila barakallahu fikum. Apalagi kalau ulamanya ulama su. Ulama model Yahudi. Binasa umat ini. Kata salah seorang dari sahabat itu. Mengatakan bahwa min fasadi ulama'ina fa fihi sibhul Yahud. Rusaknya ulama kita kalau mereka modelnya kayak Yahudi. Ilmu ada tapi berdiam dia. Tidak mau bicara masalah ilmu. Dia bicara hawa nafsu saja. Dia sembunyikan ilmu. Quran ada. Kitab-kitab dia punya. Tapi dia tidak bicara. Dia mengaku mazhab Syafi'i tapi dia tidak mengikuti Imam Syafi'i. Ya, dia sembarang saja bicara. Hati-hati. Yang begini ini bahaya. Na'afila barakallahu fikum. Kita lanjut pada hadis yang ke-12. La yaghtar bi kulli man azhara nusratud din hatta yu'raf annahu 'ala sunnah. Kalian jangan tertipu pada setiap orang yang tampaknya dia kayak bela agama. Sampai benar-benar kau tahu, ya, ditahu bahwa dia itu di atas sunnah. Dibuktikan dia benar di atas sunnah apa tidak. Kalau orang membawa agama dia sendiri tidak di atas sunnah, itu berarti dia pengikut hawa nafsu. Ya. Khatib atau kiai, ustaz dan yang semisalnya ceramah tentang agama tapi dia tidak menampilkan sunnahnya yang diajarkan Nabi SAW itu jelas. Jangan tertipu itu pengikut hawa nafsu itu jelas. Sebab apa? Dia sendiri tidak mengamalkan sunnah yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang begini ini dia bukan da'i ilallah. Tapi dia calo. Tahu calo? Biasa akal kalau dicalo di terminal biasanya. Tuh. Dia bilang orang kayak di mau main di Makassar atau di Surabaya, di Jawa. Ada Surabaya bilang Solo, 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 Jogja, Jogja, Jogja. Bisa naik. Orang sepanjang masa naik bus. Jurusan Solo, jurusan Jogja. Calonnya ke naik gak? Calo di tempat. Jadi dia da'i, ayo ke surga. Ini jalan ke surga. Tapi dia sendiri tempat tidak berjalan ke situ. Tidak naik jalan itu. Artinya tidak ada pada dia. Macam tertipu. Jangan tertipu dengan barang itu. Dalam hadis disebutkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amara Bilalan yawma Khaybar. Fanada bin nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh Bilal di satu hari waktu perang Khaybar memanggil manusia. Beliau sampaikan, innahu la yadkhulul janna ila nafsul muslimah. Kata Rasulullah SAW, sungguh tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Tidak akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Ini yang disampaikan Nabi SAW. Wa inna Allah la yu'ayyid hadad din birrajulil fajir. Sungguh Allah Ta'ala akan menguatkan agama ini dengan seorang yang fajir. Orang yang dia durhaka. Ya. Orangnya itu dia fajir. Pendosa. Tapi dia dijadikan Allah menolong agama ini. Seperti contoh mamanya. Dia preman. Tidak sholat. Tidak ngerti apa-apa. Tapi ketika terjadi perang antara muslim dan kafir. Dia masya Allah. Dia bela. Bisa jadi orang itu membela Islam, tapi dia sendiri fajir. Ya. Nah, ya fila barakallahu fikum. Maka di sini perhatikan. Orang itu dari apanya? Satu sisi dari sisi ilmunya. Kedua dari sisi pengamalannya. Jangan kita tertipu dengan amalnya semata, tapi lihat. Bagaimana ilmunya? Nah, maka yang dikatakan dalam satu riwayat, al-mar'u ala dini khalili falyandhur man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya. Karena itu kalian lihat dia dengan siapa berteman. Kalau orang yang baik, temannya baik, akan baik terjaga kebaikannya. Tapi orang baik dengan orang yang tidak baik bergaul nanti akan dua kemungkinan. Kemungkinan besar yang mana kira-kira? Kalau barang busuk dengan barang baik yang akan jadi baik yang busuk atau yang baik jadi busuk? Nah itu. Biasanya tomat campur yang busuk sama yang baik. Maka yang baik jadi apa? Jadi busuk. Begitupun orang kalau berteman dengan orang yang busuk, jahat. Seringkali bukan yang baik jadi, yang busuk jadi baik. Yang jahat jadi baik. Tapi kebalikannya. Orang yang baik-baik jadi jahat. Itu yang bahaya. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Beliau menghabarkan kepada kita. Ketika kita akan memilih teman. Lihat dari sisi penampilannya. Adakah loyalitas dia? Kesungguhan dia? Sungguh-sungguh mengikuti sunnah apa tidak? Adakah dia berjalan dengan ahlus sunnah apa tidak? Dia, kalau dia temannya orang-orang khawarij, jangan ambil. Sungguh pengaruhnya besar. Jangankan teman hidup. Teman duduk saja enggak boleh kita berteman dengan orang-orang alul hawa, pengikut hawa nafsu. Ya. Apalagi kalau mau jadi teman hidup. Maksud teman hidup apa? Istri. Sebanyak contoh ya ikhwah. Contohnya, Abdurrahman ibn Muljim. Dia pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Dia menikah dengan wanita Khawarij di Mesir. Dan menjadikan maharnya kepalanya Ali bin Abi Thalib. Ngeri enggak kira-kira? Ya, walaupun tidak dipenggal, tapi kan berhasil dia menyabatkan pedang karena pelipisnya Ali bin Abi Thalib dan beliau tolong jatuh kena racunnya. Karena memang pedang beracun. Dan dia hunuskan pedangnya, dia tebaskan pedangnya saat beliau mau sholat subuh. Di perjalanannya. Ini gara-gara apa? Dia ini seorang pengajar Quran. Tapi itu gara-gara perempuan Khawarij. Begitupun ya, Ibn Khaldun yang ulama besar diingatkan untuk tidak nikahi wanita Khawarij. Dia bilang akan saya didik dia biar taubat dari pemikiran Khawarijnya. Oh, jangan anggap manusia punya pemikiran begitu mudah diubah. Ternyata dia yang berubah sendiri. Ya, dia puji-puji Abdurrahman ibn Muljim sebagai pahlawan. Iya, dia puji. Berarti dia dukung, sepakat dengan perbuatan jahatnya. Nah, makanya yufilah barakallahu fikum, lihat dari penampilannya, dengan siapa dia bertemannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang buruk, akhlaknya, adabnya, agamanya, ingatkan. Jangan kita tertipu. Ya. Seakan-akan dia da'i. Oh, dia ini begini. Dia ada khatib. Dia ini begini. Tapi dia, lihat, amalkan tidak ilmunya. Makanya kata beliau, jangan Anda tertipu dengan setiap orang yang penampilannya mirip dengan penampilan Ahlus Sunnah. Dari sisi jenggotnya, dari sisi jubahnya, pakaiannya. Sama. Namun mereka itu bukan Ahlus Sunnah. Kayak perempuan. Dari sisi pakaiannya, cadar. Tapi ternyata dia Syiah. Kafir. Pakainya sama dengan pakaian ahwat-ahwat yang sunnah. Dia pakai cadar. Hitam. Tapi dia Syiah. Rafidhah. Dan dia menghalalkan mut'ah. Wanita-wanita yang seperti ini dia. Wanita-wanita yang biasa di mut'ah. Nah itu Syiah. Jangan kita tertipu. Makanya sebelum Anda bergaul, berteman, kenali teman Anda itu. Saya mau berteman dengan fulan. Siapa fulan ini? Loyalitasnya kemana dia? Kalau dia loyalitasnya kepada sunnah, ambil teman. Kalau tidak, jangan. Sebab kita akan kepengaruh. Sahib-sahib. Bahwa seorang teman akan pengaruhi kita menjadi seperti itu. Ya fila barakallahu fikum, karena ini akan mempengaruhi kita. Sehingga ketika Anda berteman dengan orang-orang mukmin yang diperintahkan Nabi, la tusaib ila mukmina, jangan engkau berteman dengan orang-orang beriman. Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, semoga Allah memelihara beliau, menghabarkan faidahnya banyak. Kalau Anda temannya baik, orang beriman, pertama Anda pun akan tetap terjaga imannya. Karena apa? Temanmu akan mengajakmu pada kebaikan. Kedua, temanmu akan mencegahmu dari kejelekan. Yang ketiga, dia akan mengingatkanmu dari kelalaian. Sehingga engkau kembali sadar dan insaf. Dan yang keempatnya, Anda akan didoakan kebaikan. Ini teman yang baik. Sehingga akan membawamu pada kebaikan. Nah ini ya ikhwah, aturan dalam syariat jangan dilanggar. Kalau dulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang memang terdidik baik semuanya. Sehingga mereka bergaul satu dengan lain semuanya baik. Mereka berjalan saja Masya Allah ketika berjalan. Kemudian mereka terpisahkan pohon atau apa, ketemu assalamualaikum kembali. Ketika mereka berteman, bercerita, akan berpisah, ketemu. Mereka saling membaca firman Allah wal asri innal insana lafi khusrin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr, mereka pisah. Subhanallah, ya barakallahu. Ini untuk mengingatkan. Agar apa? Saling menasihati. Nah, sekarang ini beda lagi zamannya, orang enggak suka dinasihati. Dikritik, ditegur, marah. Sedangkan dulu para sahabat senang dengan nasihat. Ini beda. Kita sekarang dengan mereka salaf dulu. Dari sisi nasihat, orang sekarang lebih cenderung menolak. Ya, kenapa? Sombong. Kerasnya hati. Beda dengan para sahabat. Mereka lembut hatinya. Tawadu sifatnya. Sehingga ibarat air itu dari tempat yang tinggi begitu mudah nyangalir ke tempat yang rendah. Karena sifat tawadunya. Sedangkan sekarang banyak orang yang kiber. Kebanyakannya sombong. Sehingga susah menerima nasihat. Bahkan kadang marah ketika dinasihat. Diberi nasihat. Karena kesombongan yang ada padanya. Kita tidak boleh seperti itu. Sehingga cari teman. Kalau dia salah kita tegur mau terima. Kalau kita salah dia mau negur kita. Itu teman yang baik. Tanda-tanda ini orang benar-benar apa? Ada loyalitasnya kepada kita. Dan itu yang Allah katakan. Wal mu'minuna wal mu'minat. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ini yang dimaksud. Mukmin yang laki-laki, mukmin wanita, satu dengan yang lain. Itu adalah saling melindungi, saling menolong, saling ya mengayomi. Nah, bentuk melindungi kita satu dengan yang lain. Melindungi dari azab Allah. Ketika saudara kita salah, tegur. Dan ketika kita salah, ditegur. Sama-sama. Saling terima nasihat. Ini namanya teman yang rendah hati. Mau dinasihati, jadikan dia teman. Seperti dia mudah menerima nasihat kita, kita pun mudah menerima nasihat dia kalau kita ditegur. Karena ikhwah barakallahu fikum, al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin cermin bagi saudaranya. Yang kita tentu tidak mungkin akan bisa diri kita, kita lihat sendiri. Kecuali ketika kita bercermin. Kita mau lihat kumis kita, lihat jenggot kita, mau lihat alis kita, bibir kita. Tanpa bercermin bisa? Tidak bisa. Padahal di muka kita dekat dengan mata kita. Tapi kita tidak bisa lihat. Lihat cermin dulu. Nah, dalam ketika bercermin. Ada satu doa. Yang biasa dibaca Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, seperti engkau telah jadikan bagus. Ya, badanku. Ya, kau ciptakan dalam keadaan bagus, maka baguskan akhlakku. Ini doanya. Sebab ya fila barakallahu fikum, kita kan kalau sudah bagus akhlaknya, ditambah lagi bagus rupanya, inilah kebagusan lahir batin. Ini kebaikan lahir batin. Jadi barakallahu fikum. Penting kita perhatikan dalam memilih teman, mencari teman. Sebab beliau Rasulullah menggambarkan dengan jelas, sering kita dengar hadisnya. Perumpamaan orang berteman dengan orang baik seperti berteman penjual minyak wangi. Berteman dengan orang yang jelek seperti berteman dengan tukang api pandai besi. Masing-masing ada sisi kelebihan dan kekurangan. Ya, orang yang berteman dengan penjual minyak wangi, kalaupun dia tidak beli, dia dapatkan harumnya. Kalau dia cocok, dia beli, dia dapatkan minyak wanginya. Kalau berteman dengan tukang apinya pandai besi, kita enggak ikut kerja dia, cuma nonton kita kecipratan apinya. Robek pakaian kita, kecipresik apinya. Atau minimal kenapa asapnya, sehingga sangit badan kita, bau sangit, bau enggak enak. Kan begitu. Itu pun kalau kita tidak berbuat jahat seperti tidak bikin, kita kecipratan. Ya? Karena teman-teman kita pancuri, kita ikut nyuri, tapi kita tertuduh, kamu juga temannya toh. Nah, kita enggak judi, tapi teman kita penjudi. Kita dituduh, kamu juga temannya toh. Nah itu lihat. Sehingga beliau mengingatkan kita, jangan berteman dengan orang kecuali yang beriman. Ini sabda Nabi SAW. Nah ya fila barakallahu fikum, karena kita ingin iman kita ini terjaga. Saya barakallahu fikum, jadi hadis ini ada peringatan buat kita. Tahdzir liman amila salih qalbu fasid. Orang yang beramal salih tapi hatinya itu rusak. Jangan sampai seperti itu. Nah, seorang yang kedua, seorang itu kadang ya, dia adalah ahlus sunnah. Namun terkadang masih lemah. Dekat dengan ahlul bid'ah. Ya. Sehingga dia khawatir terpengaruh. Ingat, dikatakan para ulama, ahlul bid'ah kal aqarib. Ahlul bid'ah itu kayak kalajengking. Tahu gak kalajengking? Dia depannya bagus. Jalan bagus. Tapi ingat, di belakang ada apa? Dia ada sengat di ekornya itu. Ya, dia gak gigit kamu, tapi ekornya nyengat. Nah, ahlul bid'ah di depanmu, Masya Allah, dia kadang-kadang. Ya, sempat kita mau istirahat di kapal. Ada mereka, ya, orang tabligh. Sampai pijit-pijit, bagaimana kabar, saya pijit, afan, saya mau istirahat dulu, jangan ganggu. Sebentar saja kita mau, saya juga kalau mau pijit, pijit-pijit. Coba, ini hati-hati. Dia mau nyengat ini, tapi rayuannya. Nah itu, supaya dekat, baru disengat. Tek. Nah, ujung-ujungnya sebentar duduk sebentar, dengar doa ya. Sebentar duduk dengar, kajian. Itu menjaring. Ngajak orang. Hadirin yang dimuliakan Allah. Mereka dengan segala cara. Mengajak manusia. Setelah dekat dimasuki. Subhat. Seperti itu. Ya. Ahlul bid'ah. Maka hati-hati kita. Jangan tertipu dengan orang yang seakan-akan dia menolong agama Allah. Tapi nyata dulu. Benarkah dia secara sunnah, di atas sunnah apa tidak? Kalau tidak, tinggal. Ya. Dia memakai pakaian sunnah, tapi dia benci kepada ulama sunnah. Seperti Khawarij. Ya. Dia masya Allah, pakaiannya, ibadahnya, bahkan Nabi katakan, mereka itu mengalahkan sholat kalian. Bacaan Qur'annya mengalahkan bacaan Qur'an kalian. Tapi beliau katakan mereka itu yamruku minad din kama yamruku sahmar romiyah. Mereka keluar dari agama Islam ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Karena kencangnya panah dilempar masuk buruan keluar. Tak ada darah. Karena cepatnya sampai darah tidak nempel. Tembus. Artinya begitu semangat yang mereka hulunya dalam pemikiran Khawarij. Hulu dalam agama mereka kebablasan. Mereka malam gak pernah tidur untuk baca Quran, sholat malam. Siang gak makan, puasa. Sehingga badan mereka layu, kuning. Ya. Dan mereka itu menganggap pelaku dosa kekal dalam neraka. Bahkan dikatakan kafir. Sehingga mereka itu didoktrin dengan mudah mengkafirkan orang. Jangan tertipu dengan bacaan Qur'annya, dengan sholat malamnya. Tapi mereka benar enggak? Ini Khawarij, ini bukan penolong Islam. Penghancur. Syiah penghancur. Qadariyah. Yang Murji'ah. Mu'tazilah. Yang Mu'tazilah itu sekarang bentuk lainnya adalah liberal. Barakallahu fikum. Islam liberal. Hati-hati. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Ini hadis yang ke-12. Belum menghabarkan pada kita tidak akan masuk surga kecuali jiwa seorang muslim. Terkadang Allah akan kuatkan agami dengan orang fajir. Seperti halnya yang bila barakallahu fikum. Ya, di dalam peperangan terkadang ada orang yang masya Allah dia jago, pemberani. Tapi dia di neraka. Kenapa? Dia berperang karena memang hobi perang. Bukan tujuannya meninggikan kalimat Allah. Islam, membela Islam. Itu. Ada satu kejadian. Beliau sampaikan. Kagum para sahabat melihat seorang yang beraninya dalam perang. Luar biasa. Cekatan. Pemberani. Lincah. Tapi beliau katakan dia di neraka. Kaget. Sehingga dikuntit. Benarkah ucapan Nabi SAW dia? Amin terjadi. Dia berperang terus sampai dia belah pasukan musuh. Dia dobrak. Dan luka-luka yang sudah begitu parahnya. Dia terus merangsek musuh. Ujung-ujungnya dia gak sabar. Dengan apa yang diterima, yang diderita. Dia tidak bisa lagi melanjutkan ya, perlawanan. Dia taruh kepala ya, ulu pedangnya itu di tanah. Sementara bagian mata pedang yang tajam di atas, ditaruh di dadanya, dia telungkup. Apa jadinya? Bunuh diri. Sadaqallah wa rasul, kata sahabat ini. Benar Allah dan Rasulnya. Ya Rasulullah, benar ucapanmu. Kenapa? Fulan ini ternyata matinya seperti ini. Kan beliau tadi bilang orang ini di neraka. Kok bisa-bisanya di neraka? Kenapa? Saya dikuntit. Saya ikuti dia. Kenapa dia? Ternyata benar, bukan mati dalam perang karena lukanya, tapi dia bunuh diri dengan pedang sendiri. Ini orang secara zahirnya menolong. Ya kadang Allah menjadikan orang begini menjadi penolong. Tapi bukan berarti benar caranya itu. Maka ya fila barakallahu fikum, apalagi yang sekarang. Khawarij dengan pemikiran mereka, doktrin bom bunuh diri, jihad. Matinya syahid. Itu tidak benar. Sudah dibilang Allah, la tulku bi'aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu ceburkan dirimu ke kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Bom bawa di tangannya, ledakan. Dia mau bunuh siapa? Enggak jelas targetnya. Kayak yang baru-baru di Bandung. Polisi lagi apel. Yang bawa bom ini, dia sudah di penjara, sudah keluar dari penjara, sudah taubat. Tapi teman-temannya yang khawarij masih terus, ya, kayak intimidasi teror begitu. Sehingga dia tuh mungkin sudah habis akal. Dan dia perakit bom memang. Nah, dia masuk pas polisi apel. Qadar Masyafa'ala pagar ditutup oleh penjaganya. Jadi dia dapat penjaga satu orang yang tutup yang ketiga. Dia mau masuk, ditahan. Hanya meledak, yaitu korbannya polisi yang jaga pagar itu. Dia hancur, polisi ini luka, gak mati sih, alhamdulillah. Yang hancur dia. Polisinya juga luka-luka, tapi yang lain selamat, karena itu pagarnya. Coba apa tujuannya? Polisinya muslim. Yang lebih jahat lagi ketika orang sholat Jum'ah di Cirebon itu. Di Masjid Mapolres Cirebon. Orang ada Jum'ah, tiba-tiba meledak. Kan kaget orang. Ledakan dalam masjid, bom. Itu bukan satu dua orang yang luka jadinya. Jum'ah jadi gagal. Apakah ini jihad? Bukan. Makanya khawarij itu bukan dari Islam. Jangan berteman dengan orang-orang yang pemikirannya seperti itu. Dia punya niat jahat di balik bagusnya penampilan kepada kita. Saya barakallahu fikum ya ikhwah. Yang ke-13, wajibnya takzir kepada bid'ah seluruhnya. Wujubu takzir minal bid'ah kulliha. Wa bayan annahu la tujad bid'atan fid din. Dalam poin yang ke-13 ini, hadis yang ke-13, wajibnya kita tahzir, memperingatkan manusia dari semua bentuk bid'ah. Tidak terkecuali, karena tidak ada bid'ah hasanah. Dan menjelaskan bahwa tidak didapatkan dalam Islam bid'ah hasanah. Jelaskan. Tidak ada dalam Islam yang dikatakan bid'ah hasanah. Tidak ada. Oh ini bid'ah hasanah. Tidak ada. Perhatikan hadisnya. An Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an. Dari sahabat yang mulia Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Sholat bersama kami Rasulullah SAW pada satu hari. Ada menyebutkan sholat subuh, sholat fajar. Summa akbala alaina, lalu beliau menghadap kepada kami para jamaah. Fawa'idhana ma'idhatan balighatan. Beliau kemudian menyampaikan nasihat yang sangat-sangat gamblang dan sangat-sangat menyentuh. Darafat minhal uyud, bikin air mata berlinang, meleleh. Wajilat minhal qulub, bikin hati tersentuh, tergetar, terguncang. Faqal, ya, qailun. Sepertinya ini nasihat orang yang akan berpisah. dengan modelnya. Kayak wasiat terakhir sudah, orang mau pisah. Famada ta'hidu ilaina, apa yang kau hendak sampaikan kepada kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, faqala, maka beliau pun bersabda. Apa sabda Nabi? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian semua supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasam'i wa ta'ah. Supaya kalian mendengar dan taat pada penguasa. Wa in abadan habasyian, sekalipun penguasamu itu seorang budak dari Habasyah. Kenapa Habasyah? Budak Habasyah ini biasanya dari sisi rupa, Habasyah ini orangnya warnanya gelap, hitam, ya. Dan bentuknya juga begitu sudah. Jelek istilahnya dalam rata-rata begitu. Beliau ingatkan, walaupun orang budak dari Habasyah, tapi itu dia sudah menjadi penguasa kalian. Dulunya budak. Ya. Maka apa? Fa'alaikum. Diperintahkan Nabi, as-sam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian dengar titahnya. Ta'ati perintahnya. Fa'innahu maya'is minkum ba'di. Maka sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan kasira. Pasti dia akan dapatkan perselisihan banyak terjadi pada umat ini. Orang berselisih. Kenapa ya orang berselisih? Karena ilmu sudah tidak seterang awalnya. Sehingga orang menentukan warna pun berselisih. Dalam keadaan remang-remang, apalagi gelap. Orang baku melawan. Ini kain, ini buku warna apa ya? Bilang satu hitam, bukan itu merah. Oh bukan itu warnanya ini. Oh ini warna. Coba untuk lebih jelasnya bagaimana? Kasih nyala lampu, tek tek tek. Oh padahal warnanya begitu. Dulu para sahabat tidak ada berselisih. Kenapa? Terang. Langsung cahaya dari wahyu yang disampaikan Nabi SAW. Terang mereka. Nah sepeninggal Nabi SAW, mulai para sahabat wafat, satu-satu wafat, mulai muncul. Ya, subhan. Seperti muncul pemikiran Khawarij. Di tengah-tengah kaum muslimin, seorang muncul Yahudi, Abdul bin Sabah, dengan pemikiran sesat. Ya. Dan itu sudah diperingatkan Nabi SAW. Berkenaan dengan Dhul Khuwaisirah. Tapi barakallahu fikum ya ikhwah. Kita lanjut dulu hadisnya. Siapa yang hidup diantarkan sepeninggalku, kata beliau, fasayara ikhtilafan kasira. Pasti dia akan lihat perselisihan yang banyak. Nah, ini berita petaka, musibah besar akan menimpa umat ini. Lalu beliau beri solusi kita. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiin. Kalian hendaknya berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khulafa ar-rasyidin itu khulifah-khulifah yang dipilih Rasulullah SAW sepeninggalnya. Dan dulu mengisyaratkan yang pertama adalah Abu Bakar. Kemudian yang terpilih sesudahnya adalah Umar radhiyallahu an. Yang sesudahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan putra beliau yaitu Al-Hasan bin Ali. Namun Al-Hasan ini kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan untuk tercapainya persatuan kembali umat Islam di tahun 41 Hijriah. Itu yang dikatakan dengan Amul Jama'i, tahun persatuan. Yang mana ketika itu Madinah ini kan khalifahnya Hasan bin Ali. Muawiyah di Kufah. Ya. Kemudian terjadi dua pasukan besar. Karena adanya perbedaan ijtihad mengenai sikap yang setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, Al-Hasan ini seperti yang disampaikan Nabi SAW. Bahwa cucuku ini nanti akan mendamaikan dua pasukan besar dari pasukan muslimin. Terjadilah itu. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW? Nasihat dari para sahabat yang masih hidup. Agar Al-Hasan tanazul mengalah. Dan Hasan pun menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Sehingga mereka semua sepakat membaiat Muawiyah untuk menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah. Maka berdamailah umat Islam dan terselamatkan pasukan besar. Bersama Al-Hasan ratusan ribu orang, bersama juga ratusan ribu orang. Bercampurlah mereka. Jadi kuat. Itu tahun 41 Hijriah. Sehingga kaum mukminin terpusat dalam satu pemerintahan. Nah itu ya barakallahu fikum. Yang kita ikuti adalah sunnah mereka Khulafa Rasyidin. Beliau katakan tamassaku biha. Kalian pegang teguhlah sunnah itu. Wa'addu 'alayya bin nawajid. Bahkan di samping kalian pegang kuat-kuat ya. Pegang dengan tangan kalian kuat-kuat. Gigit lagi tambah. Jadi pegang digigit lagi. Bawahnya gak boleh keluar. Gak boleh lepas begitu. Baru gigitnya bukan gigi seri. Paling kuat kalau gigit mana? Hah? Geraham. Beliau bilang, addu 'ala bin nawajid, kamu gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau gigi seri kan gampang tarik, lepas. Kalau gigi geraham, tadi melintang begini, gigi geraham, gigit dua-dua, pegang tangan, gigit lagi, kuat sekali. Itu penggambaran. Macam tali begini, gigit, pegang kuat. Daripada di ujung gigi begini, lebih kuat mana? Yang begini kan yang begini? Ya, itu yang begini yang lebih kuat. Gigi geram kalian. Berarti apa? Pegang teguh. Ini menunjukkan betapa beratnya kita untuk menghadapi gelombang fitnah yang akan melanda. Perselisihan yang terjadi. Dan belum wanti-wanti. Wa iyyakum. Wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, beliau sebut. Inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap yang bid'ah itu sesat. Ini hadis dari Imam Al-Hakim dan disahihkan. La yafila barakallahu fikum. Ini kalimat kullu seluruh bid'ah dalalah. Sesat, maka tidak ada, para ulama sepakat, tidak ada apa? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Antum bedakan antara bid'ah dengan masalihul mursalah. Bid'ah ini kan dalam urusan agama. Maka dikatakan Nabi dalam hadis yang kemarin. Man ahdasa fi amrina. Siapa yang bikin ajaran baru dalam agama ini, dalam syariat ini. Kalau urusannya dengan mic, urusannya dengan HP. Memang di zaman Nabi enggak ada HP, enggak ada mic. Orang azan dengan suara langsung tanpa ada pengeras. Lalu orang bilang, oh ini berarti mic bid'ah, jangan pakai mic. Kamu hidup bersama, ya zaman Nabi berarti kamu pakai unta, jangan naik pesawat. Ini orang enggak bisa bedakan mana syariat, mana yang bukan syariat. Kan beliau urusan dunia kalian lebih tahu, silakan bikin untuk kebaikan dunia kalian. Karena beliau katakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Dulu rumahnya Nabi SAW untuk istri-istrinya cuma barak-barak bedeng-bedeng. Tembok dari batu bata disusun begitu dikasih atas selesai. Nah sekarang antum mau bikin rumah model apa, model minimalis, model apa, terserah. Itu urusan dunia kalian. Kalian mau bikin kendaraan dimodif seperti apa, terserah. Urusan dunia kalian. Supaya kalian bisa terbang, bagaimana caranya bisa berlayar di atas. Ini tidak benar. Apalagi dalam masalah agama dibilang ini bid'ah hasanah. Ya, karena ini baik. Yang mana? Hadirin perayaan-perayaan mamanya dibilang bid'ah hasanah itu tidak ada. Perayaan kematian, hari bikin hari, hari kematian maksudnya. Atau perayaan berkaitan dengan kematian dan kelahiran. Ya, jangan, karena ini termasuk tasyabbu bil kufar. Tidak ada dari Nabi SAW. Maka beliau katakan, sungguh semua yang muhdatsat, yang baru dalam agama itu bid'ah. Semua yang bid'ah sesat. Di riwayat yang lain, wa kulla bid'atin dolalah, wa kulla dolalatin finnar. Ini yang kita ngeri. Ujung-ujungnya karena sesat di neraka. Nah ini yang gak boleh kita ikuti karena akibatnya ke neraka ya ikhwa barakallahu fikum. Sedangkan kita mau ke surga, kenapa kita mesti ambil jalannya menuju neraka? Jalannya sudah ada. Dan subhanallah, jalan dalam Islam ini itu lebih daripada jalan yang dibikin pemerintah yang kita lewati hari-hari. Pemerintah untuk memberi keselamatan pengguna jalan, diberilah tanda. Sebelum jembatan sudah ada tanda. Akan masuk sebentar lagi lewat apa? Jembatan. Ada tandanya kan? Itu tanda yang dua berjejer itu tanda ada jembatan. Yang tanjakan ada gambar mobil yang modelnya nanjak. Turunan, belokan, semua ada rambu-rambunya. Supaya pengguna jalan lihat petunjuk rambu-rambu yang ada, sehingga dia sudah persiapan. Ini mau belok, turun. Harus bagaimana? Pisahkan remnya. Ini nanjak, belok. Harus bagaimana? Siapkan gasnya. Oper giginya. Kan begitu. Ya. Kita harus mengikuti. Jangan mau sendiri. Ah, percuma. Biar belok apa? Gas terus, tancap. Ya, lewat. Bablas. Tidak pedulikan. Ini orang tidak peduli rambu-rambu dalam perjalanan saja. Celaka. Sudah bikin lampu merah, jangan tabrak. Tabrak lampu merah. Akhirnya dari jalur berlawanan sudah hijau, ini kita masih merah, kita karena melanggar, tabrakan. Karena pelanggaran. Ini urusan dunia pada. Maka ya fila barakallahu fikum, dalam perkara ini pun, kita lihat, dalam agama, tidak ada yang bid'ah. Saya ulangi, tidak ada bid'ah hasanah. Kemudian, semua bid'ah itu sesat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, perkara yang muhdatsat itu kalau urusan-urusan duniawi la yuharrim, tidak diharamkan sampai datang dalil pengharamannya. Urusan dunia lo ya. Apa saja silakan Anda bikin urusan dunia sampai kalau itu memang haram ada dalil yang mengharamkannya. Antum mau bikin ya makanan model apa silakan. Karena Nabi kan makannya apa kurma. Berarti makan nasi bid'ah. Begitu. Terlalu sadis. Orang bilang makan kasbi, bid'ah. Yang boleh makan kurma. Ya subhanallah. Ini orang urusan dunia. Subhanallah gak boleh. Minum madu sunnah. Betul. Ya. Minum kopi bid'ah gak ada bid'ah. Kalau sopi haram. Karena memang ada keterangannya. Haram kita karena memabukan. Hati-hati, itu urusan dunia. Kalian bisa tahu urusan dunia. Ya. Adapun dalam muhdatsat, urusan agama, semuanya itu haram. Ya. Karena apa? Dalam perkara ibadah, dalam perkara akidah, itu tauqifiyah, baku. Ibadah sudah syaratnya ada, rukunnya ada, dan prakteknya sudah dicontohkan Nabi SAW. Tidak bisa dirubah. Kayak orang haji umamanya. Tawaf harus kemana arahnya, putarnya. Mengelilingi Ka'bah. Terus muternya bagaimana? Muternya adalah ke kanan. Kita menghadap Ka'bah, ke kanan kita muternya. Bukan searah jarum jam. Kalau kita mau bertabalik, tabrakan dengan yang lain. Ikuti arahnya. Ya. Kita menghadap Ka'bah umamanya, ke sana kita muter. Sehingga melewati Hajar Aswad dan sebagainya. Aturannya. Ada rukun-rukunnya. Ketika kita tawaf. Kemudian ketika kita sya'i. Dari mana setarnya sudah diatur. Sofa, marwa, begitu. Bukan membalik arah. Itu sudah diatur. Ikhwah barakallahu fikum. Urusan agama sudah baku. Jangan dirubah. Karena sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah, apa kata Allah Ta'ala? Ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul islama dina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Telah kusempurnakan bagimu ni'matu. Telah kuridai bagimu agama, Islam. Nah, kalau sudah dikatakan sempurna, maka tidak perlu ditambah. Tidak perlu dikurang. Ini sempurna. Ibarat kalau mamanya gelas, ini sudah sempurna, full. Kalau kita tambah ya tumpah. Kalau dikurangi ya kurang, hilang. Enggak pas, enggak sempurna lagi. Maka biarkan seperti adanya. Kata berda'u, ma taraktukum. Kalian terima saja apa yang kutinggalkan pada kalian, ikuti saja. Kata Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Yang diajarkan padamu, disampaikan padamu dari perintahnya, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggal. Itu saja yang diperintahkan kita. Kita belajar dua. Satu yang kita pelajari perintah-perintah Nabi. Satu yang kita pelajari adalah larang-larangannya. Supaya kita tidak tercampur antara hak dan batil, antara perintah dan larangan, kita tidak salah paham. Kalau salah paham, yang dilarang dilakukan, yang diperintah malah ditinggalkan. Nah, ini yang banyak orang salah paham di sini karena tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Akhirnya menilai sesuatu itu berdasarkan perasaan dan pikirannya. Yang dipikir enggak cocok walaupun itu dari Quran dan Sunnah enggak diterima. Maka banyak orang ingkar Sunnah, benci kepada Sunnah. Perasaannya enggak cocok, lihat orangnya sudah enggak cocok. Oh, benci. Kenapa? Hawa nafsu. Itu hawa nafsu. Dan yang seperti ini banyak. Banyak dijumpai pada manusia. Sehingga benar ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa kata beliau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, man jahila syai'adahu. Orang kalau enggak ngerti sesuatu pasti dia benci. Dia enggak suka. Karena dia enggak kenal. Contoh saja, ya, ketika kita dikasih jeruk yang gampang saja ya, warnanya hijau, dipegang keras, kita awalnya nolak, ah asam tidak mau, rasa dulu, ah tidak mau. Padahal subhanallah, ya barakallahu fikum, setelah kita lihat teman-teman yang mencicipi kok, kok enak, coba, manis padahal, memang ada ternyata jeruk kulitnya hijau, keras masih. Tapi masya Allah manis, nggak ada asemnya. Nah ternyata awalnya karena kita belum kenal, belum mencicipi, bilang nggak mau asam, nggak mau. Apa orang sudah putih begitu, nggak mau. Itu orang kalau belum kenal sunnah, benci pada ahlu sunnah. Wajar. Tapi jangan antum terus gagal memahamkan dia. Mestinya antum dekati dia, tawarkan terus. Antum lihat bagaimana orang-orang tabligh itu mengajak orang. Sabarnya, diajaknya, dilus-lus, diajak-ajak begini, ditegur-tegur, diajak terus, datangin ke rumahnya. Subhanallah, ya barakallah, rajinnya begitu loh. Untuk mengajak kepada jamaahnya, bukan mengajak kepada sunnah loh ya. Itu cara mereka. Khawarij, sabar mereka, doktrin, kader-kadernya. Nah kita ahlus sunnah itu enggak, bukan doktrin, bukan rayuan. Kita ahlus sunnah adalah bayan alal haq, alal il, penjelasan kebenaran, hujah, dalil yang kita sampaikan. Mestinya kita lebih semangat. Ya? Ketika ada orang yang benci, kita bukan meninggalkan, oh dia benci, enggak mau dengan sunnah. Kita tinggalkan dia. Bukan, dekati. Sampaikan nikmatnya sunnah seperti ini, ibadah yang sesuai dengan sunnah. Ya, sehingga dia itu mengerti paham. Kalau sudah enggak mau sama sekali sampai dia mati enggak mau, itu lain ceritanya. Seperti sabarnya Rasulullah SAW mendakwai siapa? Paman beliau. Ya, yang fila barakallahu fikum. Nah, ini kalau orang itu memang masih mungkin. Tapi kalau dia alul bid'ah, da'inya bid'ah, kalau kita dekat dia malah kita kepengaruh bid'ahnya, tinggalkan dia. Karena dalam hadis ini adalah wajibnya kita mentahzir ahlul bid'ah dan kebid'ahannya. Dikatakan di sini kullu dhalalatin finnar. Ya, kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah sesat. Sehingga ya fila barakallahu fikum, jauhi perkara ini. Jangan malah kita mendekat apalagi kita ikut. Jangan, barakallahu fikum. Nah, kalau tadi kita diperintahkan mentahzir, menjauhi, meninggalkan kebid'ahan, begitupun pada hadis yang berikut yang ke-14 kita sambung. Al-hadar min du'atid dolalah. Peringatan, ya, mentahzir, memperingatkan dari da'i-da'i yang sesat. Kita menghindar, menjauh dari da'i-da'i yang sesat. Walhasu ala lizumi jamaatil muslimin. Dan anjuran kita untuk loyalitas dengan jamaah muslimin wa imamihim dan imam muslimin indal fitan ketika terjadi fitnah. Imam di sini tentunya para ulamanya, pemimpinnya dari kalangan mukminin yang mereka memang betul-betul ya mendapatkan atau mempunyai kedudukan sebagai imam atau amir mukminin atau menjadi penguasa. Kita bersabar dengannya. Hadis berikutnya ikhwah, saya bacakan tambahan. An Hudzaifah ibn al-Yaman, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Kalau tadi dari sahabat Irbad bin Sariyah. Ini hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Antum tahu Hudzaifah ibn al-Yaman, dia adalah ya orang yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Maksudnya hal-hal yang beliau rahasiakan, beliau hanya menyampaikan kepada sahabat ini. Berarti ini orang kepercayaan. Amanah. Memegang rahasia yang disampaikan padanya oleh Rasulullah SAW. Berkenaan dengan apa diantaranya? Berkenaan dengan daftar nama-nama orang munafik. Ya, ada nama-nama orang yang memang dia munafik. Tapi Hudzaifah bin Yaman tidak kemudian keluar-keluar. Anda mau tahu yang munafik ini. Coba kalau zaman sekarang viral dia, ya, disebar di segala sisi Facebook di ini. Ini Hudzaifah diam. Sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab saking khawatirnya dia tanya, ya Hudzaifah, adakah namaku masuk dalam daftar orang munafik? Menangis dia. Menangis kenapa? Kata beliau, ya Umar. Kalau Anda masuk, Anda seperti apa kiranya? Hanya kalau ya Umar masih dalam golongan itu, lebih-lebih kita. Enggak. Ya. Belum menanya bagaimana, siapa? Enggak disampaikan. Ini belum menyampaikan kepada kita satu berita dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Ini juga berita tentang apa? Nubuah, berita kenabian. Memberitakan hal yang akan terjadi menimpa kita. Belum terjadi zaman itu. Dan kapan terjadinya? Belum bisa dipastikan. Pasti akan menimpa. Pastinya belum disebutkan. Nah, beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qaid. Pada umumnya, manusia itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Ya, tanya tentang sholat keutamaannya, puasa keutamaannya, bagaimana ibadah ini. Tentang kebaikan. Justru wa kuntu as'alu anis syarri. Aku bertanya kepada beliau Nabi SAW tentang keburukan. Bukan berarti aku mau keburukan itu kulakukan, bukan. Makhafatan ayyud rikani. Karena aku saking takutnya jangan sampai aku terkena keburukan itu sendiri. Jangan sampai aku tertimpa keburukan itu. Fakultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah. Ya, fi jahiliyatin wa syarrin. Faja'an Allah bihadal khair. Ya Rasulullah, kita sungguh semua dulu dalam keadaan jahiliyah. Amat sangat buruk kita keadaannya. Faja'an Allah, lalu Allah datangkan buat kita orang ini petunjuk Islam. Datang-datang keburukan. Qala na'am. Kata beliau, iya. Kaget beliau dan bertanya lagi. Kultu. Wahal ba'da dalika syarri minal min khairin. Apakah setelah datang keburukan itu juga nanti akan datang kebaikan kembali ya Rasulullah? Beliau katakan, na'am, ya akan kembali muncul kebaikan, namun, wa fihi dakhanun. Padanya ada tertutup, terselubung dengan kabut. Antum kalau lihat di SS, gunung yang tinggi itu, ketika suasana kabut, yang antum lihat jarak pandang pendek. Sekeliling antum, pohon-pohon bisa nampak jelas enggak? Pohon-pohon yang ada cuma kelihatan hitam saja. Pohon batu itu sama hitam kelihatannya. Karena kabut. Yang kena senter lampu motor atau mobil kita itu yang kelihatan. Jalan itu pendek sekali jaraknya. Karena pekatnya kabut. Nah begitu Yuhwa. Kebaikan masih ada tapi terselubung. Kabut. Asap tebel. Kultu aku bertanya. Wama dahonu. Apa itu kabutnya? Asap yang menyelimutinya. Yang tebel. Qala beliau bersabda. Ya. Qaumun yahduna bi ghairi hadyi. Adalah kaum. Mereka memberi petunjuk tidak dengan petunjukku. Ta'rifu minun tunkir. Kamu kenali mereka. Kamu ingkari. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kultu, kemudian aku berkata lagi. Fahamim ba'di dalikal khair min syarrin. Ya Rasulullah, apakah setelah munculnya kebaikan seperti ini, walaupun terselubung kabut, lalu datang keburukan yang lebih besar lagi? Qala na'am, iya. Apa itu ya Rasulullah? Beliau sebutkan. Du'atun ila abwabi jahannam. Akan muncul da'i-da'i yang menyeru ke pintu-pintu jahannam. Muncul penyeru Syiah. Mengajak kepada Syiah. Muncul penyeru Khawarij. Mengajak pada Khawarij teroris. Muncul penyeru kepada Murji'ah. Muncul penyeru Mu'tazilah. Ya, muncul penyeru pada Qadariyah. Ini penyeru-penyeru pada pintu-pintu jahannam. Pintu-pintu kesesatan yang membawa ke neraka jahannam. Sehingga beliau katakan, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa orang yang memenuhi seruan-seruan para penyeru ke pintu jahannam itu, akan dilemparnya ke dalam neraka bersamanya. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, in adrakani dhalik. Ya, kata dia, ya Rasulullah, sifhum lana. Saya ulangi. Jelaskan kepada kami sifat-sifat mereka. Seperti apa cirinya mereka itu? Faqala, beliau menjawab, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu adalah orang-orang seperti kita kulitnya. Berbicara dengan bahasa kita lisannya. Iha barakallahu fikum. Maka jangan kita kaget. Kalau kemudian muncul. Bahkan muncul yang sekarang ini. Orang menisbatkan dia cucu dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Mengaku dirinya sebagai Habib. Cucu Nabi. Yang kesekian. Wenang-wenang aja silakan ngaku. Antum juga boleh ngaku. Saya cucu Nabi Adam. Betul toh. Ah, itu benar, cucu Nabi Adam. Kalau yang ngaku cucu Nabi Muhammad SAW, ngaca dulu. Antum kayak apa, Nabi kayak apa, kah? Ya? Lihat dulu. Nah, ini belum mengatakan mereka seperti kita. Kulitnya, bicaranya dengan lisan seperti kita bicara. Kata Khudaifah bin Yaman, kultu fama ta'muruni in adrakani dalik. Apalah yang kau perintahkan, ya Rasulullah, kalau ku dapati yang semisal itu. Qal, beliau jawab, talzam jama'atul muslimin wa imami. Kamu pegang teguhlah, bergabunglah terus dengan jamaahnya muslimin dan pimpinan mereka. Ya, ketika terjadi bencana besar ini. Nah, ya fila barakallahu fikum. Kalau dalam runut sejarah kita akan lihat perjalanan umat ini. Terus kata Hudzaifah bin Yaman, dia berkata lagi, fa in lam yakun lam jamaah. Bagaimana ya Rasulullah kalau ku dapati tidak ada jamaah saat itu? Wala imam, tidak ada imam. Contohnya umpamanya ya, kayak di negeri kita. Tidak ada amir mukminin. Tidak ada imam mukminin. Umpamanya gitu. Oh, sekarang kan kita alhamdulillah pemerintah kita muslimin. Jelas. Umpamanya tidak ada. Nah, apa kata beliau? Fa'tazil tilkal firq, kamu tinggalkan firqah-firqah sesat itu. Kulluha, seluruhnya. Walau anta adda bi asli sajarah, walaupun engkau hanya menggigit akar pohon. Sampai engkau hanya bisa gigit akar pohon. Hanya saking susahnya hidup, sehingga engkau pun hanya dapati makananmu dari seperti itu. Kalau di Indonesia gampang, akar pohon banyak dimakan toh. Berapa banyak yang antum tahu akar pohon yang bisa dimakan? dari kasbi, keladi, ubi, patata, terus apalagi bangkoang, banyak sekali. Kalau di Saudi, akar pohon apa kira-kira di Padang Sahara? Pohon kaktus. Berat, ikhwah. Sampai kondisi berat seperti itu pun tetap bersabarlah engkau dalam agamamu. Hatta yudarikal maut wa anta ala dalik. Sampai kematian mendapatimu, engkau di atas sunnah. Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naya fila barakallahu fikum. Perhatikan awal generasi yang terbaik adalah para sahabat. Yang beliau katakan bahwasanya ya, Allah menjadikan umat ini, ja'alallahu hadil ummah, ya, Allah jadikan umat ini kebaikannya fi awaliyah, di generasi pertama. Yang kemudian cuma bala akan muncul berikutnya adalah al-bala, bencana, bencana demi bencana. Apakah tidak ada kebaikan pada ada? Saya ditanyakan ini. Kita dulunya jahiliyah, buruk sekali di zaman jahiliyah, enggak usah dibilang. Sampai karena zaman jahiliyah itu orang-orang tega membunuh anak sendiri, mengubur hidup-hidup anak sendiri. Zaman jahiliyah, keburukan yang luar biasa, kesyirikan. Ya. Orang kalau sudah syirik, dosa-dosa yang besar itu dianggap biasa. Membunuh anak, berzina, mabuk. Sudah dianggap hal biasa bagi mereka. Nah, barakallahu fikum. Tidak dianggap sesuatu yang besar, berat. Buruk, luar biasa. Lalu datang Islam. Bersama Rasulullah SAW diutus. Ini kebaikan yang besar sehingga ditanya lagi pada beliau. Apakah setelah ini akan muncul keburukan? Iya. Kapan itu? Setelah terdobraknya pintu benteng. Apa bentengnya? Ini rahasia lain. Yaitu terbunuhnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka muncul fitnah mulai di masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan terbunuhnya Utsman. Ini keburukan muncul. Yaitu munculnya kelompok Khawarij. Di masa itu, masih masa Khalifah Ar-Rasyidin. Utsman bin Affan. Yang demo kan orang-orang Khawarij. Yang membunuh Khalifah Utsman juga orang-orang Khawarij. Menghalalkan darah Khalifah, bayangin. Sesatnya mereka. Dan ini keburukan yang muncul. Melanda mukminin. Sehingga setelah terbunuhnya Utsman muncul khilaf. Perselisihan antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan itu menuntut pembunuh Utsman dibunuh. Sedangkan Ali bin Abi Thalib tidak bisa melakukan eksekusi itu. Kenapa? Siapa pelaku-pelakunya belum teridentifikasi semua katanya. Ya. Istilah orang sana, iya ya. Datanya belum terdata semua siapa-siapa yang demo ketika itu. Ini kan perlu di... Sehingga tidak difatwakan untuk dieksekusi semuanya. Nah, terjadi perbedaan. Nah, perbedaan ini dimanfaatkan orang-orang Khawarij untuk apa? Menebar fitnah. Sehingga dari kelompok Ali dan kelompok Muawiyah terpicu fitnah ini, maka terjadilah pertempuran. Yang kemudian mereka dengan izin Allah Ta'ala, dengan bimbingan Allah Ta'ala kembali pada petunjuk. Damai. Ali mengutus utusan, Muawiyah mengutus utusan untuk membahas ya, perdamaian antar keduanya. Nah, dalam kondisi ini, orang-orang Khawarij yang maunya perang saja, kenapa? Untuk mengaburkan dia punya pemikiran sesat yang ini, untuk mengacaukan mukminin, memang tujuannya muncul tanpa. Mereka memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib dan tidak pada Muawiyah juga. Sehingga terpisah mereka dan tampak aslinya. Nah, ini baru kelihatan. Dan mereka memvonis Ali kafir, Muawiyah kafir juga. Ya, Amr ibn al-As yang utusannya Ali kafir. Ya. Dianggap semua utusan-utusan yang dianggap dutanya itu. Karena mereka apa? Dengan dalil malam yahkum bima anzalallahu fahuwa kafir. Siapa tidak berhukum dengan Allah kafir. Dianggapnya Ali berhukum dengan pemikiran utusannya itu. Padahal bukan itu. Nah ini ya ikhwah. Bedanya orang yang dibimbing dengan wahyu dengan orang mengikuti hawa nafsu. Ya. Kemudian muncul lagi yang lebih parah. Dalam masa-masa setelah Khulafa Ar-Rasyidin. Dengan munculnya pemikiran seperti Qadariyah. Ya, setelah Syiah muncul, muncul lagi Qadariyah, muncul lagi Murji'ah, muncul lagi Mu'tazilah. Sudah banyak. Itu yang dikatakan terselubung. Sehingga kita untuk memilih-memilah harus hati-hati. Dalam hadis yang kita baca kemarin, umat ini terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Yang 72 di neraka. Yang satu, bayangin, kita memilah dari sekian-sekian yang kita singkirkan, hanya satu yang kita ambil. Nah kalau orang gak ngerti ilmu, kira-kira bisa pas apa tidak untuk memilih yang sekian banyak itu pilih satu saja. Tentunya kita gak paham. Iwa fila barakallahu fikum. Kayak kita umpamanya mau beli barang. Barang itu banyak yang KW. Kalau kita gak tahu kode aslinya, tanda aslinya, bukti yang asli, kita akan mudah ditipu. Bapak ini saja. Padahal kalau orang yang ahlinya paham. Yang asli ada kodenya. Kan begitu biasanya. Kan ada kodenya. Dan gak mungkin KW itu kodenya sama dengan yang asli. Gak mungkin. Begitupun kita dalam mencari yang satu itu. Mestinya ada tandanya Pak. Dalilnya. Nah ini kita harus tempuh. Kita belajar ilmu cari dalilnya. Kenali Islam dengan dalilnya. Walaupun Khawariz nawarkan. Qurannya ini. Dalilnya begini. Oh gak pas. Bukan ini. Qadariyah menawarkan. Oh bukan ini. Mu'tazilah tawarkan, bukan. Saat. Karena kita sudah punya standar Quran dan Sunnah, kita mudah memilah, memilih. Oh ini betul, ini pemahaman salaf. Ini ulama salaf, ini ulama sunnah. Ini ada pemahaman Quran dan Sunnah. Ambil. Itu ikhwah barakallahu fikum. Nah, beliau sampaikan kepada kita ketika muncul keburukan yang lebih besar setelah itu adalah apa? Munculnya du'at ila abwaabi jahannam. Da'i-da'i yang menyeru ke pintu-pintu neraka jahannam. Maksudnya mereka mengajak kepada Islam. Tapi Islam yang bid'ah padanya. Sehingga bid'ah ini membawanya ke neraka. Ini yang kita takutkan. Kasihan umat yang gak ngerti ilmu disesatkan. Cuman kadang kita beresiko ketika kita kasih ingat mereka yang disesatkan. Dibilang kita ini menyalahkan. Dibilang kita ini ekstrim. Dibilang kita ini keras. Dibilang kita ini begini dan begitu. Kan begitu. Sehingga mereka bukan ikut nasihat. Kadang malah mencibir, memusuhi. Benci yang ada. Ini keliru lagi. Nah, ya fila barakallahu fikum. Belum sampaikan. Kita harus istiqomah sabar sampai pun kalian hanya makan akar pohon. Ya. Dan gigit akar pohon bukan makan. Kalau di bahasanya menggigit akar pohon. Ya sudah kamu cuma bisa gigit akar pohon untuk menyambung bertahan hidup. Lakukan itu bersabar. Engkau tetap di atas sunnah sampai kematian menjumpai. Nah ya fila barakallahu fikum. Ini satu hal yang perlu kita juga pegang. Kita tahzir bid'ahnya dan juga tahzir ahli bid'ah. Orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Nah, seperti yang kemarin umpamanya dalam pertemuan Asatidah bersama Syekh mentahzir channel-channel yang majhul. Bukan channelnya atau orangnya yang bikin juga ditahzir tentunya. Karena channel itu kan dari orangnya. Channelnya ditutup, ditahzir, diperingatkan. Orangnya masih dibiarkan, tidak diperingatkan. Ya, bikin yang baru juga sama isinya. Mestinya orangnya diingatkan, ditinggalkan. Supaya dia rasa. Ditahzir, diperingatkan dengan keras. Supaya orang meninggalkan dia. Karena bahaya. Tapi barakallahu fikum supaya enak mengingatnya. Kita tambah satu yang ke-15. Adalah hadis yang berkenaan dengan al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ini termasuk ikatan yang paling kuat daripada ikatan keimanan. Adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini prinsip Ahlussunnah menegakkan loyalitas di atas ini. Kita cinta bukan karena sama ras, sama suku, ya, sama pemikiran, sama metodenya, manhajnya. Tapi kita cinta benar-benar karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga kalau ukurannya ini, kebenaran akan bersamanya. Sebab yang membuat dia cinta karena dia di atas kebenaran. Yang membenci karena penyimpangan, dia benci, tidak mau. Lihat hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, kepada Abu Dzar radhiyallahu an, ayyu 'urul iman adhanu qala awsaqu 'urul iman. Allah Rasul alam qala, termasuk sekuat-kuatnya tali keimanan yang menyatukan mukminin seluruhnya itu adalah al-muwalatu fillah wal muadatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu al-Hakim wa Tabrani wa ghairuhuma. Disampaikan bahwa sekuat-kuat tali iman yang menyatukan mukminin itu adalah dia berloyalitas karena Allah, dia pun bermusuhan, benci karena Allah. Dia cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ini ikhwah. Ya. Yang penting buat kita bahwa benci, cinta itu karena Allah. Kalau orang itu ahlus sunnah dan dia mengamalkan sunnah, kita wajib mencintainya. Kalaupun dia bermaksiat, tetap kita cinta dia. Karena apa? Nasihati dia. Supaya dia tinggalkan maksiatnya. Bukan orang ahlus sunnah maksiat dicibir, dicaci, dijauhi, ditahdir. Tapi bukan dinasihati. Kalau dinasihati, ya dirangkul, diajak kembali. Dia mau kembali kepada yang baik, meninggalkan yang jelek, itu yang kita harapkan. Adapun dia melawan, terserah urusan dengan Allah. Kita hanya menyampaikan nasihat. Karena agama ini sifatnya nasihat. Ikhwah barakallahu fikum. Demikian ini ya ikhwah. Kita sampai pada hadis yang ke-15. Ya, untuk selanjutnya. Pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Kalau Allah mudahkan kita bisa kembali. Jumpa dan hadir. Kita sambung insyaAllah. Barakallahu fikum. Dari 40 hadis. Jadi kita sambung baca 15 hadis. Sampai sini juga apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan jadikan ilmu buat kita semua bermanfaat. Kita terjaga dan istiqomah di atas sunnah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau ada khilaf dan kekurangan tentunya dari kebodohan kami. Kami taubat kepada Allah Ta'ala. Dan tentunya kami tetap mengharap ada nasihat dan perbaikan. Kemudian sebelum saya tutup ada ikhwas duduk sebentar. Kita sambung dengan bincang-bincang. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.